Ishayo 47-chi bob. Egam aytar: pastga tush, tuproqqa o'tir, ey bokira qiz Bobil. Yerga o'tir, endi taxting yo'q, ey qiz Bobil. Mana endi sen to'g'ringda naqadar nozik, mayindir deb aytmaslar. Qani, tegirmon toshini ol, don yanchgin. Yopinchig'ingni yech, etagingni yig'ishtir, boldiringni och, daryolardan kechib o't, yalang'och joylaring ochiladi, sharmandaliging ko'rinib qoladi. Men qasos olaman, hech kimga shafqat qilmayman. Qutqaruvchimiz Isroil xalqining muqaddas xudosidir. Uning nomi Sarvar olamdir. Egam aytar: jim o'tir, qiz Bobil. Zulmatga jo'na. Endi seni yurtlarning malikasi deb aytmaydilar. Men xalqimdan g'azablandim, o'z mulkimni harom qildim, ularni sening qo'lingga berdim, sen esa ularga shafqat qilmading. Hatto keksalarning yelkasiga ham g'oyat og'ir bo'yintiruq solding. Shunda men to abad olamning malikasi bo'laman deb aytding. Ammo bularning nima bilan tugashini o'ylab ko'rmading, aqlingga keltirmading. Endi bunga quloq sol, ey hashamatni sevuvchi. Bexatar o'tirib o'zingcha aytasan: mendan boshqa malika yo'q, tul qolmasman, farzand dog'ini ko'rmasman. Ko'p sehr jodularingga qaramay, kuchli afsullaringga qaramay, mana shu ikkalasi ham bir kunda boshingga tushadi. Sen hamma bolalaringdan ayrilasan, tul bo'lib qolasan. O'z yovuzligingga ishonding, meni hech kim ko'rmaydi deding. Donoliging, biliming seni yo'ldan adashtirdi. O'zingga mana men, mendan boshqasi yo'q deding. Mana boshingga kulfat tushadi, uni sehr jodu bilan daf qila olmaysan. Boshingga baxtsizlik yog'iladi, sen uni qaytara olmaysan. Halokat senga birdaniga keladi, bu tushingga ham kirmagan. Qani, sehr jodoingni ishga sol, ko'proq afsungarlik qil. Axir sen yoshligingdan bunday ishlarga odatlangansan, balki biron narsaga erisharsan, balki birontasini qo'rqitarsan. Olgan maslahatlaring ko'pligidan sen charchab qolding. Qani endi o'sha munajjimlaring, ta'birchilaring? Har yangi oy chiqqanda taqdiringdan bashorat qiladiganlar qani? Ular kelsinchi. Endi o'shalar seni qutqarsin. Ana, hammalari somonga o'xshab qoldi-ku. Olov ularni yamlamay yutadi, jonlarini olovdan qutqara olmaydi. Isinish uchun ko'mirlari bo'lmaydi, taftidan bahra olish uchun gulxani bo'lmaydi. Yoshligingdan sen bilan oldi-berdi qilgan har bir odam, sen bilan birga ishlaganlarning hammasi shunday bo'lib qoladi. ular o'z yo'liga qarab ketadi. Seni qutqaradigan biror kimsa bo'lmaydi.